Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana valtiotieteen tohtori ja suurlähettiläs Alpo Rusi. Me puhutaan Suomen valtapelistä Euroopan rajalla. Käsillä on kirja Etupiirin ote Suomen valtapeli Euroopan rajalla 1700-2014. Mä olisin kysynyt tästä rajauksesta ensin. Miksi juuri 1700? Mun tulkintani mukaan se on sitä mieltä, että Suomi alkoi irtaantua Ruotsista jo vähän aiemmin kuin mitä normaalisti tulkitaan.
Joo, historian tutkimuksessa tietysti rajaus on tärkeä osa. Ja Narvan taistelu tapahtui 1700, jossa mielestäni konkreettisesti Suomen geopoliittinen asema muuttuu, kun Ruotsin kuninkaan Gustav 12 joukot löi Narvassa. 10 000 ruotsalaista karolinisotilasta löi 40 000 Pietari suuren armeijan joukon. Ja sen seurauksena sitten oikeastaan Venäjä käynnisti tällaisen kostoretken, joka kohdistui Suomeen, joka oli siinä vaiheessa Ruotsin itäinen maakunta. Ja syntyi iso viha, joka kesti 1721 vuoteen saakka. Ja mielestäni tämä jakso loi sitten tähän russofobian. Sille löytyy siis tällainen selitys. Hyvin katkera jakso Suomen historiassa, jolloin Venäjän joukot, erityisesti Pohjanmaalla, syyllistyi raakuuksiin. Ja 10 000 suomalaiset joko pakeni Ruotsiin, tai sitten ne vietiin väkisin Siperiaan ja Pietari Hoveihin orjiksi.
No, puhut sitten seuraavaksi, kuinka Suomesta tulee Venäjän pohjoisen järjestelmän osa, ja sijoitat sen tuonne 1743 ja siitä suunnilleen tuonne autonomian aikoihin. Mikä tämä pohjoinen järjestelmä oli?
Pohjoinen järjestelmä oli tavallaan sellainen suunnitelma. Tämä on täällä käynyt läpi yksityiskohtaisemmin, jonka yksi Venäjän tsaarin tai sitten niin kuin käytettiin keisarin ulkopoliittinen neuvonantaja suunnitteli Venäjälle tämmöistä postijärjestelmää. Ja siinä oikeastaan voi kysyä, siis ne halusi lämpimille vesille, Venäjä halusi laajentua lämpimille vesille. Itämeri oli tällainen ja se eteneminen siellä etelän suunnassa oli vaikeampaa. Ja tässä syntyi tämä käsitepohjainen järjestelmä. Ja Suomelle oli siinä sitten tietty paikka. Ja tavallaan Suomen kohtalo niin kuin oli silloin, kun se strategiana syntyi 1700-luvun puolenvälin jälkeen, niin voi sanoa, että Suomi oli silloin niin kuin naulattu kiinni Pietarin puolustusjärjestelmään, voi näin sanoa. Suomesta suunniteltiin tästä puskurivaltiota jo ennen kuin Suomi oli sitten Tilsitissä tavallaan tämmöisessä ensimmäisessä Ribbentrop-Molotov-sopimuksessa, jonka sitten Aleksanteri ensimmäinen ja Napoleon keskenään teki. Suomi tavallaan myytiin näiden herrojen välisessä sopimuksessa Venäjälle. Eli se pohjoisen järjestelmän käytännön toimeenpano konkreettisesti tapahtui siinä yhteydessä.
No, autonomian aikana, jota kuitenkin on pidetty Suomen valtion rakenteiden luojana jollakin tavoin. Moni katsoo sitä hyvälläkin tätä aikaa, mutta siinä oli omanlaisessa horrosvaiheensa ja sitten tiettyjä emansipaatiojaksoja. Oliko tämä, mun mielestä on jännä sun kirjassa, että sodat ja sodat ja konfliktit tuntuu olevan sillä tavalla niin kuin jotenkin kontingentteja ja irrationaalisia, että itse asiassa niissä oli kauhean määrä sähläystä ja henkilöhahmoja, jotka niin kuin sählää ja ikään kuin tämä ei ole mikään lineaarinen kaunis prosessi, miten historia kulkee, vaan hyvinkin kontingentti.
Joo, tämä päätöksenteko on yksi taso, jota mä seuraan siis. Miten nämä muutoksien takana olevat päätöksentekotilanteet tapahtuu. Ja se sitten menee sitten myöhemmin Suomen itsenäishistoriaa läpi myöskin, mutta todellakin autonomian kausi mielestäni jakautuu aika selkeästi kahteen osaan. Josta tämä ensimmäinen vuoteen 1855 noin ulottuva jakso on todellakin Suomi on niin kuin professori Martti Häikiö, jota lainaan, on osuvasti kuvannut tämmöiseksi horrosjaksoksi, vertaa sitä Itä-Euroopan kokemuksiin kylmäsodan aikana. Meillä oli niin kuin henkinen lama, mutta me jouduttiin mukautumaan siihen, että me ollaan Venäjän suurryhtinaskunta. Tänä päivänä on ehkä vaikea hahmottaa sitä, mitä se kaikkea tarkoittaa. Me oltiin joutu 600 vuotta Ruotsin itäinen maakunta. Siteet tuli aika voimakkaat sinne. Ja noin vaan. Suomesta tulee Venäjän suurryhtinaskunta. Ja meille näennäisesti annetaan oikeuksia, nostetaan ikään kuin kansakunnaksi, kansakuntien joukkoon, mutta samalla meidän tämmöinen kyky itsenäiseen mielipiteen muodostukseen ja tämmöiseen niin kuin vapauden yhteiskuntaan, niin se tavallaan niin kuin hämärtyy. Ja käytän tässä on tämmöinen venäläinen sanonta tästä horroksen kaudesta, kun pelolla on suuret silmät. Venäjähän oli ihan erilainen yhteiskunta kuin Ruotsi tietenkin. Venäjä oli tämmöinen, siellä oli salainen poliisi ja siellä oli hyvin autoritäärinen poliittinen järjestelmä, sensuuri. Tähän mukautuminen alkoi silloin.
No entäs tämä emansipaatiojakso? Johtiko se kauniimpiin lopputulemiin?
No joo, siis Aleksanteri II, jota meillä on pidetty vapauttaja tsaarina 1855-1821, niin ei hän kuitenkaan tähdännyt siihen, että Suomesta tulee itsenäinen maa tietenkään, vaan että se oli tavallaan tämmöinen Krimin sodan jälkeen jouduttiin tekemään useita reformeja, joista yksi oli tietysti tämä maaorjuuden jonkinnäköinen pehmentäminen, yksi oli armeijan uudistaminen. Tappioiden jälkeen tajuttiin, että Venäjä tarvitsee armeijan uudistusta. Ja samalla piti antaa näille provinsseille, kuten Suomelle, enemmän vapauksia, jotta ne alkaisi vastustaa Venäjän valtaa. Puolalle kävi sitten niin, että koska siellä alkoi 1863 laajat mielenosoitukset, niin Puola menetti tavallaan kaikki oikeutensa. Suomessa silloin oli jo vallassa senaatissa Snellman ja tämän tapaiset suomalaiset instituutiot oli alkanut toimia. Ja se onkin hyvin mielenkiintoista, että tavallaan me siinä vaiheessa luotiin tämä Paasikiven Kekkosen linja, että annetaan vähän periksi, jotta ei menetetä saavutettuja etuja. Tämä tämmöinen kiikkulauta syntyy silloin silloin tämä iso kysymys oli sota vai rauha Suomelle, jonka Snellman muotoili omassa kirjoituksessaan Literaturplanetissa 1863 selostaan suomalaisille liberaaleille, että miksi Suomen ei pidä sotkeutua Puolan kriisiin. Ja voi olla, että silloin tämä linjaus oli oikea. Mehän historiasta voidaan vaan löytää niitä vastauksia, jotka sieltä sitten todellisuudessa tapahtuu. Että joka tapauksessa me pystyimme sen kriisivaiheen menemään niin, että Suomi säilytti itse, että ne autonomiset oikeudet, jotka se oli onnistunut vähittäin niin kuin kehittämään. Ja siinä muun muassa Suomen markan luominen oli aika tärkeä osa. Ja suomen kielen aseman nousu vähitellen ruotsin kieleen kanssa tasavertaiseen asemaan se käynnistyi noina Aleksanteri II vuosina todenteolla, mutta sellainen käsitys, kun nyt Aleksanteri toisen patsas on Helsingissä ja meillä on Aleksanteri instituutti Venäjän tutkimuksessa, niin mä pahoittamatta kenenkään mieltä on kuitenkin pohtinut sitä, että olisiko aika niin kuin miettiä sitä, että onko Aleksanteri toisen patsas sittenkään niin kuin ihan oikeassa paikassa Helsingissä. Ja voitaisiko me harkita, että me mennään ihan läpi tämä Aleksanteri toinen myöskin siinä suhteessa, että hän joka tapauksessa siitä hallituskauden loppujaksosta kehkeytyy muutonkin iso tragedia. Ei vaan siten, että tärkeät uudistushankkeet kariutu, vaan tämä ensimmäisen enemmänkin keisarin vähittäisen henkisen romahduksen seurauksena. Ja sitten hänethän murhattiin pommi-iskulla keskellä päivää, maaliskuun ensimmäinen päivä 1821. Että tavallaan se on tämmöinen, ja sitten alkaa hyvin ahdasmielisempi jakso. Aleksanteri kolmas, 1821-1894. Ja tämä ote, keskusvallan ote kiristyy myöskin Suomessa vähittäin.
Mulla on nyt muistiinpanoissa aivan liian pitkä kysymys, koska mulla on tällainen venäläistämisuhan alta itsenäisyyteen, mutta mä pilkon sitä vähän, ei oteta koko prosessia, joo, muuten meiltä menisi tässä kaikki aika, mutta sä muistaakseni siteeraat tuossa kirjassa jotakin, joka sanoi, että 1900-luvun merkittävin poliittinen tai historiallinen tapahtuma oli se, että Lenin sai pienen joukon kapinallisia mukaansa. Eli tämä ei ollut mikään mittava vallankumous, vaan sekin oli tällainen ehkä vähän sattumanvarainen tai kontingenttiasia.
No Richard Pipes, joka on amerikkalainen Venäjän historian professori Harvardissa ja nyt jo emeritus, niin tämä tulee häneltä tämä näkemys, että historian kirjoituksessa alanotitetaan, jos käyttää toisia, mutta se istuu mielestäni hyvin siihen kokonaiskehitykseen, että kyllä se Venäjän kehityksen suuntaus pitää olla ihan toinen kuin se, että se Leninin painostuksesta tämä kaappaus tapahtui. Ja se oli todellakin kaappaus, ei se ollut mikään laajien kansanjoukkojen vallankumous. Mutta Suomellehan tähän liittyy paradoksi, koska me onnistuttiin juuri tämän takia, erityisesti loppuvaiheessa, selviämään ulos tästä Venäjän imperiumista. Että me oltiin valmiit neuvottelemaan väliaikaisen hallituksen kanssa, mutta kun meidän väki oli menossa neuvottelemaan Pietariin, tuli tieto, että Lenin on tehnyt vallankaappauksen. Meillä ei ollut enää neuvottelupartneria sillä puolella. Kun vasta sitten, kun me oltiin julistauduttu itsenäiseksi ja käynnistetty itsenäisyyden tunnustamisprosessi, ja sehän olikin hankala prosessi, ei Ruotsi, josta me luultiin ensiksi, että me saadaan heti itsenäisyyden tunnustaminen, niin ei se onnistunut. Ruotsi ei uskonut siihen, että Suomi pystyy seisomaan omilla jaloillaan. Ja sitten erilaisten tapahtumien jälkeen Svinhufvud, jolla oli hyvin katkera oma henkilökohtainen suhde Venäjään, koska hän oli ollut Siperiassa, niin hän ylitti tämän katkeruutensa ja kykeni sitten hakemaan itsenäisyyttä. Niitä Lenin sitten sen antoi, ja sen jälkeen sitten itsenäistymisiä alkoi tunnustamisia tulla muualtakin tammikuussa.
Täällä on tänään siis vieraana valtiotieteen tohtori Alpo Rusi, joka on myös toiminut muun muassa YK:ssa suurlähettiläänä. Mä olisin kysynyt tällaisen vähän kummallisen kysymyksen, mutta kun kirjan nimi on Etupiirin ote ja Suomen valtapeli, niin siis milloin etupiiriajattelu oikeastaan syntyi? Koska mulle tuli mieleen kaksi vaihtoehtoa, että jokainen imperiumi niin historiassa on jotenkin katsonut jonkun etupiirin itselleen pitääkseen barbaarit loitolla. Mutta sitten Westfalenin rauha 1648, jolloin Euroopan valtiojärjestelmä alkoi muodostua, niin kiihdyttikö tällainen kansallisvaltioiden muodostumisprosessi sitten tällaista etupiiriajattelua, vai onko mä ihan hakoteilla?
Et varmasti ole hakoteilla ollenkaan, vaan kyllä se on seurauksena siitä, että silloin syntyi Westfalenin rauhassa, joka lopetti 30-vuotisen sodan, syntyi niin kuin tämmöinen kansallisvaltioiden ja kansallisvaltioiden rajojen järjestelmä. Niitä rajoja ruvettiin ikään kuin vartioimaan. Sitä ennen erilaiset rosvojoukot saattoi mennä pitkin poikin Eurooppaa ilman, että oli semmoista kunnollista järjestystä ja pelisääntöjä. Nämä pelisäännöt luotiin Westfalenissa ja sitten oikeastaan tästä eteenpäin 100 vuoden välein Euroopassa käytiin suursota, jossa jälleen uudestaan tehtiin tämmöinen rauhanjärjestys. Ja Suomen kannalta merkityksellinen oli erityisesti sitten 1814-15 Wienin tanssiva konferenssi, jossa nämä 4 silloista suurvaltaa sopi Euroopan rauhanjärjestyksestä, jonkalainen se tietenkään ei koskaan ollut, vaan pieniä sotia käytiin. Mutta nämä keskenään nämä ei enää ollut toistensa kimpussa. Ja Suomen täytyy sovittautua. Suomi sovittautui tähän ja ennen sitä Suomesta tuli siis Venäjän suuryhtenäskunta. Mutta tämä rauhanjärjestys romahti sitten viimeistään 18, kun Saksa romahti syksyllä 18. Ja Suomessa oli käyty sisällissota, jota johdettiin, joka käynnistyi kyllä hyvin pitkälle suomalaisten punaisten militarisoitumisesta. Mutta sitten taas, missä me epäonnistuttiin, oli tämä sisällissodan rauhanrakentamisessa. Siitä syntyi tämmöinen valkoisen terrorin jakso, josta Suomi kärsi vuosikausia meidän maine. Ja se, että tässä sitten lopulta oli niin kuin sekä, sanotaan, että jos punaiset oli syyllisiä sodan käynnistymiseen, niin valkoiset oli syyllisiä sen rauhan rakentamiseen. Siinä epäonnistuttiin. Ja mutta etupiirit syntyi sillä tavalla. Ja ne etupiirit on ollut jatkuvasti. Ja nyt kuviteltiin kylmän sodan jälkeen, että etupiireistä päästäisiin eroon. Mutta viimeisen 10 vuoden aikana etupiirit on palannut Euroopan poliittiseen järjestelmään. Halusimme sitä tai emme. Etyk-järjestelmä on, jos ei täysin romuttunut, niin sen tärkeimmät periaatteet on romuttunut.
Putin on ollut systemaattinen, koska tämä lehtikirjoittelu tällä hetkellä on kauhean levotonta, että oliko se toissapäivänä Ilta-Sanomien lööppi oli, että Venäjästä ei ole mitään vaaraa, että sen talous romahtaa ja muuta, ja toinen oli, että Putin on mielisairas ja hyvin vaarallinen mies. Jos 99 Putin on ilmoittanut tällaista, niin onko tämä osoittanut jonkinlaista systemaattista politiikkaa?
Saksan Stasi-asioita hoitava viranomainen päätutkija Helmut Müller-Embergs 2 viikkoa sitten Die Zeit-lehdessä analysoi Putinia osana sitä suurta haastattelua ja sitä vaihetta, jolloin Putin oli Dresdenissä KGB:n evestiluutnantti 85-90. Ja hän sanoi, että mitä Krimillä tapahtuu, on kulkis KGB:n käsikirja ja sitä edeltävä tapahtumasarja. Eli tämä kirjan yksi tavoitehan oli se luoda perspektiiviä, historiallista syvyyttä Suomen ja Venäjän suhteille, samalla arvioida Suomen yhteyttä Euroopan muutoksiin ja tietenkin Suomen 2000-luvulla tapahtunutta muutosta, koska 90-luvulla Suomi tavallaan irtaantui Venäjän etupiiristä. Me oltiin oltu kylmän sodan aikana sotilaallisessa etupiirissä, me oltiin oltu taloudellisesti lännessä, mutta poliittisesti idän ja lännen välissä. Joten meidän tilanne muuttui Neuvostoliiton hajottua niin, että me integroiduttiin eurooppalaisiin rakenteisiin hyvin nopeasti ja ryhdyttiin yhteistyöhön NATO-rakenteiden kanssa. 2000-luvulla tässä suhteessa mitään uutta ei ole tapahtunut. Me ei olla niin kuin edetty näissä läntisissä integraatioratkaisussa, mutta sen sijaan Venäjän, voi sanoa, merkitys, ote on vahvistunut. Suomen ikä, kun on jälleen lähempänä Venäjän sotilaallispoliittista etupiiriä kuin 90-luvulla. Olisiko me voitu estää tätä tapahtumasta, niin se on toinen asia. Kyllä mä oon sitäkin tässä arvioinut. Mutta tosiasia on se, että jos otetaan 300 vuoden perspektiivi, niin Suomi on ollut kaikkein vähiten ikään kuin itäisen naapurin etupiirissä 1992-1998. Silloinhan Suomi lähti nousuun. Ja Suomi pääsi eroon hyvin pitkälle kylmän sodan lopun kauden aikana syntyneestä taloudellisesta ahdingosta. Ja nyt jälkikäteen voi sitten sanoa, ihan tämän kirjassa tuonut esille, että olisiko viimeinen 10 vuotta ollut niin kuin menetettyjen mahdollisuuksien vuosikymmen.
Mun tulee mieleen pääministeri Alexander Stubbin lausunut tuossa vähän aikaa sitten, jolloin hän sanoi, että Suomen pitäisi kuulua NATOon, Suomen luonnollinen paikka on NATOssa, mutta olisi pitänyt liittyä sinne noin 95, jolloin EU-integraatio tapahtuu.
No sitä mä en oikeastaan ymmärrä, sitä hänen kommenttiaan. Tietysti olisi voitu liittyä vaikka varmaan 92 sitten, mutta NATOn laajennus oikeastaan nousi esille vasta 94 vuoden lopulla, eikä sitä kukaan tai mikään maa niissä olosuhteissa ollut liittymässä. Liittymisethän tapahtuu myöhemmin. Ja tässä suhteessa mä katson, että Suomen roolina oli ikään kuin fasilitoida sitä Euroopan turvallisuusjärjestelmää, tuottaa Euroopalle turvallisuutta, koska meidän asema oli erittäin hyvä. Suomella oli toimivat suhteet sekä Moskovaan että Washingtoniin. Mä olin itse mukana, kun näitä päämiehiä tavattiin vuosittain. Ja silloin meihin liittyy sellainen odotusarvo, että me voimme edesauttaa tätä Euroopan turvallisuusjärjestelmän vahvistamista Etykin pohjalta. Ja meillä oli tässä suhteessa Jeltsinin ja Clintonin huippukokous Helsingissä maaliskuussa 1997. Ja tämän huippukokouksen seurauksena Ahtisaari sai luottamusta Moskovassa ja Washingtonissa niin, että sitten kun Kosovon pommitukset tuli ja sitten ryhtyi hakemaan diplomaattista ratkaisua, niin hän oli aika, Suomi oli myöskin tulossa EU:n puheenjohtajamaaksi, niin Saksa kansleri pyysi Ahtisaarta olemaan myöskin Euroopan unionin erityisedustaja ominaisuudessa tässä prosessissa. Tämä Ahtisaari hyväksyi. Joten ehkä on syntynyt vähän sellainen väärä mielikuva, että oli tämmöinen yhden henkilön operaatio. Se ei sittenkään sitä ollut, vaan se oli myöskin siihen liittyy Naton pommitukset, eli sotilaallinen voimankäyttö. Sitten siihen liittyy kolmikanta, eli siinä oli mukana Yhdysvallat, Suomi ja Venäjä. Ja Suomi edusti myöskin EU:ta. Ja tässä suhteessa edettiin, ja siihen liittyy sitten vielä eräänlainen häntä, eli Balkanin jälleenrakennusohjelma. Ja sitten itse olin siinä mukana vuoden varajohtajana. Tämä oli tämmöinen kokonaisuus. Ja Venäjä oli mukana tässä. Ja Putinilla oli tässä siinä mielessä tärkeä rooli, että hän oli FSB:n päällikkö. Ja hän tuki presidentti Jeltsiniä, joka halusi, että tämä rauha syntyy. Niin voi sanoa näin, että silloin me teimme sen työn, mikä me voimme tehdä Euroopan yhteistyöjärjestelmän kehittämiseksi, mutta mielestäni tämän jälkeen meillä olisi pitänyt käydä keskustelu Naton roolista ja Nato siitä, miten Suomi mahdollisesti suhtautuu tähän Naton kehittyvään rooliin ja asemaan Euroopan turvallisuusjärjestelmässä, mutta sitä keskustelua ei käyty, vaan meillä syntyi tilanne, jossa NATOa ryhdyttiin arvostelemaan erittäin voimakkaasti ja silloin vääristyi kuva NATOsta ja ei ymmärretty sitä, että myöskin Venäjällä oli vuosina 1999, sit kun Putinista tuli ensin pääministeri ja maaliskuussa 2000 presidentti, niin myöskin Putin usein toi esiin sen mahdollisuuden, että Venäjä voisi liittyä NATOon. Tämä on kirjassa dokumentoitu. Ja sitten oli vielä tämä terrorismin vastainen sotavaihe, jolloin Yhdysvallat ja Venäjä teki hyvin läheistä yhteistyötä tämän kansainvälisen terrorismin kurin saattamiseksi. Tässä välissä mielestäni Suomessa olisi pitänyt käydä avoin turvallisuuspoliittinen keskustelu.
Täällä on tänään siis vieraana valtiotieteen tohtori ja YK:n suurlähettiläänä muun muassa toiminut Alpo Rusi, ja me puhutaan Suomen valtapelistä Euroopan rajalla pitkällä historiallisella taustalla. Mä katson tässä muistiinpanoja, että suunnilleen hypätäänpä tuosta nuo sodat ohi, koska mutta voisin nyt vaan kysyä siis sen, että Suomi joutui sitten painottelemaan Neuvosto-Venäjän ja Saksan piireissä, ja kuinka syvät traumat tästä jäi, siis Neuvostoliiton suhteen totta kai ties kuinka pitkät, mutta YYA-sopimuksessakin vielä kummittelee Saksan haamuja. Kuinka kauan tavallaan Suomelta meni päästä tästä etupiiriajattelusta näiden kahden valtion välillä, vai pääskö koskaan?
Hyvä kysymys, nimittäin monet on sitä mieltä, että meidän pitää muuttaa yhtään mitään. Meidän pitää ikään kuin hyväksyä tällainen pysyvä etupiirissä olemisen malli omalle politiikallamme. Tässä mä oon yllättynyt erityisesti entinen Moskovan suurlähettiläs Heikki Talvitie, joka edustaa tätä koulukuntaa ja puhuu siitä, että Venäjä on välillä niin vahva, että hirvittää, välillä niin heikko, että hirvittää, mutta että tavallaan Suomella on pysyvä politiikkamalli, johon ei pitäisi tehdä suuria muutoksia. Kuitenkin Suomen historia on paljon enemmän monien sattumien summa kuin ajattelista voitaisiin tehdä tämmöinen johdonmukaisuuden pohjalta. Pitää käyttää hyväksi mahdollisuuksia, jotka syntyy. Sitä ulkopolitiikka on hyvin pitkälle. Ja ulkopolitiikan moraali mitataan lopputuloksella eikä niillä tahdonilmaisulla, mitä ulkopolitiikot esittävät. Eli se tilanne, mikä syntyi, se on oikeastaan kylmä sota, oli tämmöinen hyvin uniikki jakso. Ja se on nyt ollut ohi, sellaisenaan kylmä sota ei palaa, mutta turvallisuuspoliittinen epävakaus voi palata. Ja siellä se voi niin kuin eskaloitua monella eri tavoin. Mä uskon, että monet nyt meneillään olevan Ukrainan kriisin piirteet on yllätyksiä niillekin, jotka tässä on mukana. Ja totta kai täytyy muistaa, että tämä on Venäjän ja Ukrainan välinen kriisi, eikä mikään. Jos puhutaan vain Ukrainan kriisistä, niin unohdetaan se, että ei se olisi eskaloitunut tähän tilanteeseen ilman Venäjän roolia. Joten puhuttaisiin mieluummin Venäjän ja Ukrainan välisestä kriisistä, jolla on nyt jo Euroopan turvallisuuteen tieteellisesti vaikuttavia seurausvaikutuksia.
No jos mennään pikkasen historiaan, niin mua kiinnostaa erityisesti tällainen käsite, että sulla on laaja luku Tšekkoslovakian tieltä ulkopoliittisen liikkumavaran kasvun tiellä 1944-1970. Tämä ulkopoliittisen liikkumavaran kasvu on, se tuntui kiehtovan mua siis, mitenkään mä sanoisin siis, mutta siis se tuntui olevan ikään kuin strategiaa, jossa kuitenkin niin kuin kyettiin ikään kuin pelaamaan Neuvosto-Venäjän kanssa tiettyä peliä, ja tämä liikkumavara myös niin kuin tarjosi länsi-integraatiomahdollisuuksia ja tällaista, että siis jos mä tulkitsen oikein, eli tämä oli muun muassa tavattoman mielenkiintoinen ja pitkä ajanjakso.
Kiitos, että kysyt tätä, koska itse asiassa tämä on yksi tämän kirjan tärkeitä kohtia. Ja voi sanoa, että sodanjälkeinen diplomatia vuoteen 70 nojautui sellaiseen ajatukseen, että meidän tehtävämme ulkopolitiikassa ja diplomaatteina on vahvistaa Suomen kansainvälistä asemaa. Ja sitä voidaan vahvistaa vain oikeastaan sillä tavalla, että yhtäältä me säilytetään Venäjän kanssa rauhanomainen suhde. Mutta toisaalta turvataan meidän läntinen talouden integraatio, läntiset oikeudet, siis oikeusvaltion, se mitä siitä voidaan turvata, ja demokraattiset vaalit, ja että meidän järjestelmää ei voi niinku verrata Itä-Euroopan miehitettyjen valtioiden järjestelmään. Tässä oli useilla diplomaateilla mielestäni erittäin vahva rooli. Mä nostan esiin Rafael Enkel, Ralf Enkel, joka oli YK-suurlähettiläs ja poliittisosaston päällikkö. Sitten Risto Hyvärinen, Max Jakobson, Keijo Koronen. Ja heillä kaikilla oli sisäänrakennettuna tämä ajatusmalli, että mitä tahansa tehdään, niin tehdään se niin, että meidän asemamme lännessä vahvistuu. Ja tämän hedelmiä oli Etyk. Mutta sitten 70-luvulla tuli uusi tilanne. SDPn johtoon nousi Kalevi Sorsa. Hän toi mukanaan tällaisen uuden ulkopoliittisen ajattelun mallin, jossa oikeastaan yllättäen nostettiinkin YA-sopimus tällaisessa vähän niin kuin Magna Cartaksi Suomen ulkopolitiikassa. Että kun me oltiin yritetty kaikin keinoin välttää YA-sopimuksen sotilaallisten artiklojen aktivoimista, niin uuden ulkopolitiikan edustajat sanoivat, että nimenomaan sitä pitää huolellisesti, että ei pidä pelätä tätä sotilaallista yhteistyötä. Ja se johti sitten siihen, että 1978 Neuvostoliitto tuli Helsinkiin, tai itse asiassa Kultarantaan, kaikki kolme aselain komentajat ja puolustusministeri esittämällä, että nyt on valmiit aloittamaan yhteiset sotilasharjoitukset Suomen kanssa. Ja tämä on hyvin mielenkiintoinen kohta, koska mielestäni sehän torjuttiin ja sen torjui erityisesti puolustusvoimien komentaja Lauri Sutela taitavalla manoverilla. Ja se on vielä kirjoittamatta. Minäkään en pystynyt sitä selvittämään, kuka sen ajatuksen oikeastaan syötti Ustinoville. Mulla on evidenssiä siitä, ja on yrittänyt tuoda sen tuon kirjaan, että se oli kyllä myöskin Suomesta päin ruokittu. Tiedonantajalehti oli vaatinut tätä, mutta kyllä myöskin tämä uuden ulkopolitiikan edustajat kantoi kortensa kekkoon puhumalla turvallisuusyhteisöstä, joka pitää luoda Suomea Neuvostoliiton välille. Ja että mitä vähemmän Suomi varustautuu, sitä vahvempi on Suomen turvallisuuspoliittinen asema. Suurin piirtein näin Jaakko Blomberg ja Pertti Joenniemi kirjassaan Kaksiteräinen miekka 71 tähän asetelman loi. Ja saivat, silloinhan Max Jakobson lähti ulkoasiainhallinnosta ja Enkel työnnettiin sivuraiteille. Risto Hyvärinen joutui jättämään poliittisosaston tehtävät. Keijo Korhonen aikansa sinnitteli ja sitten hänet kaato KGB:n Helsingin aseman päällikkönä toiminut ja sitten suurlähettiläksi noussut Viktor Stepanov. Se on niin kuin asiakirjan pohjalta osoitettavissa. Ja Korhosen myöhempi poliittinen ura oli sitten mitä oli, mutta tämä liikkumavara teoriaan nojautunut Suomen ulkopoliittinen strategia murtui 70-luvulla. Ja tämä asian, ja se tavallaan korvattiin, ja siinä meni myöskin puolueettomuuspolitiikka pääosin, että sitten meistä tuli tämmöinen valtio, joka vähitellen alkoi lähestyä Varsovan liittoa poliittisesti. Ja Kalevi Sorsalta löytyy sellainen merkillinen puheenvuoro vuodelta 73, jota on käyttänyt tässä kirjassa ja jonka on vahvistanut nyt Tauno Tiusanen, että hän kohtasi sen saman puheenvuoron. Mitään Sorsa sanoi, että pitää pyrkiä siihen, että sosiaalidemokraatit ja kommunistit muodostaa yhteisen liiton Yhdysvaltoja vastaan. Ja 80-luvulla Suomessa syntyi erittäin amerikkalaisvastainen ilmapiiri. Se on ihan mielipidemittauksessa osoittavissa. Ja mä olen ajatellut näin, että, ja se johtui osittain siitä, että pystyttiin luomaan sellainen kuva, että tämän kansainvälisen jännityksen aiheuttaja on Yhdysvallat, Reagan. Kokonaan unohdettiin Puolan tapahtumat, Afganistanin miehitys ja Neuvostoliitossa vallinnut ihmisoikeuskriisi. Ja koko Itä-Euroopassa vallistunut ihmisoikeuskriisi. Ja kaikki yritettiin saattaa vaan tähän keskusteluun, kuka on enemmän syyllinen sotilaalliseen varustautumiseen. Ja se saatiin näyttämään siltä, että se on Yhdysvallat. Ja nyt kun tiedetään tosiasiat, niin tähän kriisin ytimessä oli tietenkin neuvostojärjestelmä. joka ei nojautunut ihmisoikeusten kunnioittamiselle, vaan tälle niin sanotulle sosialistiselle järjestelmälle. Ja tämä oikeastaan pitää tarkastella tämä sotilainen varustautuminen tästä näkökulmasta lähtien.
Miten tämä saattaa olla mun omaa lukemattomuuttani, mutta mä en muista lukeneeni aikaisemmin näin negatiivisia seikkoja Kalevi Sorsasta. Että Kalevi Sorsa on sun kirjassa tulee voimakkaasti esiin, ja voi olla, että mä en vaan siis tarpeeksi lukenut sitten poliittista historiaa, mutta onko sulla jotakin uutta aineistoa tai jotain, joka laittaa Kalevi Sorsan tähän valoon?
No, on tietenkin. Tässä on muun muassa tämä Stasin raportti, kun hänet valitaan puoluesihteeriksi, josta aikaisemmin oli olemassa vain tämä otsikko näissä niin sanotuissa Siran tiedostoissa, mutta sitä löytyi tämä muistio, joka voi olla hyvin KGB:n käännetty muistio, mutta siinähän tuodaan esiin se, että Sorsa edustaa Skooklinjaa, siis tavallaan ei ole sosiaalidemokraatti ollenkaan, vaan TPS-lainen, ja että hän ei sen takia liittynyt sosiaalidemokraattiin, sitä puolueesta pois tai hypännyt pois, koska hän pelkäsi menettävänsä virkapaikkansa. Eli silloin syntyy tämä tilanne, että tavallaan poliittisesti ollaan sosiaalidemokraateissa valtapoliittista syystä, mutta substanssissa ajetaan TPSL:n linjaa. Ja TPSL:hän oli puolue, joka syntyi 58-59 erossa sosiaalidemokraateista, koska oli kaksi tavoitetta, jonka TPSL:n puheenjohtajat myöhemmin sitten sanoi: yksi, ajaa Kekkosesta vasemmalta ohi ulkopolitiikassa, ja pitkällä aikavälillä tehdä Suomesta sosialistinen yhteiskunta. Ja tämä tulee tästä Stasin muistiosta. Siinä sitten sanotaan, että häntä tukee puolueessa Paavo Lipponen ja Erkki Raatikainen. Mulla ei ole tarkoitus ollut alun perin millään tavalla nostaa jotain poliitikkoa tikunnokkaa. Mutta tasapainoa tarvitaan tähän Suomen kylmän sodan historian kirjoitukseen, kun tämä on kaikki käännetty niin, että kaiken paha alku ja juuri on Kekkonen. Mä sanoisin näin, että monissa asioissa Kekkonen oli opportunisti, ja mä oon niin sanonut sen, että se Juhani Suomen luoma kuvaa siitä, että Kekkonen on lohen sukua, eli tämmöinen niin kuin vastarintaan meni. Mielestäni se kokonaiskuva Kekkosesta on se, että hän tajusi aina etukäteen, missä niin kuin on voittaja. Että hän kuvitteli ilmeisesti 39, että Saksa tulee olemaan Euroopassa suurvalta, jonka rintamaan Suomen kannattaa liimautua. Ja sodan jälkeen ja vähän ennen hän näki Neuvostoliiton nousun, ja Suomen tulee sovittaa suhteensa Neuvostoliiton kanssa. Kekkosella on hyvä puolensa. Ja sitten on tämä ongelmallinen puolensa. Se on niin kuin historiankirjoituksen tehtävä luoda tämä tasapaino. Sorsan osalta, jos kielletään se, että hän ei olisi mukaan ajanut tällaista niin kuin toista agendaa, eli sosiaalidemokraattien ja kommunistien liittokuntaa Yhdysvaltoja vastaan, niin ei tehdä oikeutta historian tutkimukselle. Aivan liian monet dokumentit osoittaa tämän suoraan. Ja se Sorsan niin kuin reaktio kylmän sodan jälkeen, että kun hän selitti 2003 Pohjolainen lehdessä, että hän ei tuntenut ketään Helsingin DDR-edustustosta. Se on täydellinen vale sen aineiston pohjalta, mitkä on nyt tutkijoiden käytössä. Hän oli vuodesta 69 marraskuusta jatkuvasti yhteydessä myöskin DDR-edustustoon, mutta häntä hoidettiin, niin kuin Stasin upseerit raporteissaan on todennut, häntä hoidettiin KGB-asemalta käsin, vaikka olisimme halunneet luoda häneen läheisen kontaktin, niin häntä hoiti Akulov ja kumppanit, niin kuin Maget e-mailissään, joka oli Stasin viimeinen päällikkö Helsingissä, niin 2011 mulle vahvisti tämän. Ei, tässä ei ole mitään pahaa tahtoisuutta, mutta historian tutkimus tarkoittaa sitä, että nekin dokumentit, jotka näyttää pahalta, pitää voida analysoida. Ja kyllähän on selvä, että se ratkaisu, että me esimerkiksi Tiitisen lista suljettiin 1999, ja nämä niin sanotut Rosenholz-aineistot, jotka tarkoittaa joulukuussa 1988 vireillä olleita agentti, tietolähde tai kontaktihenkilöitä. Ne suljettiin. Niin tässä on jonkinnäköinen todiste siitä, että emme kestä lähihistorian tarkastelua avoimin silmin tänä päivänä. Ja siinä me ollaan kyllä nyt vähitellen sitten Euroopan viimeinen valtio, koska kaikissa Itä-Euroopan maissa, niissä entisissä sosiaalisissa maissa on tehty toinen valinta, myöskin Saksassa, koskien Itä-Saksan arkistoja. Ja nyt monet KGB-arkisto-osatkin aukeaa, että ei tästä kukaan hyödy, että joudutaan tämmöistä niin kuin piiloleikkiä leikkimään näiden asioiden kanssa, koska nämähän on käytettävissä olevia arkistoja.
Tuo on ällistyttävä ja mua samoin ällistytti, siis vaikka olen elänyt tätä aikaa, niin kuinka myöhään tämä suomettumisen aika oikeastaan jatkui. Ja Kalevi Sorsahan myös ilmeisesti teki, ei huomannut, että poliittinen ilmapiiri oli muuttunut, vaan meni niin sanotusti Suomen Pankkiin korkoa kasvamaan, eli niin kuin perinteisesti presidentin virkaa sieltä hakemaan, mutta tämä temppu ei sitten onnistunut enää.
Niin siis siinä oli kai semmoinen vaihe, että hän sai kaksoispalkkaa. Joka on erikoista. Tämä on niiden tehtävä tutkia, joten tehtävä on tämä vielä tutkia tarkemmin. Mutta sitten hän oli todellakin jo 81 valmistautunut presidentin tehtävään. Eli että Koivisto käsitykseni mukaan sotki sen suunnitelman. Ja sitten oikeastaan se, että miksi Koivistosta tuli pääministeri 79, vaikka Sorsa oli puolueenjohtaja. Miksi hän luovutti 79? Ja se 79 hallituksen syntyminen oli muutenkin erikoista. Ihan niin kuin 77 hallituksen syntyminen. Kekkonen nimitti Sorsan pääministeriksi toukokuussa 77, vaikka keskusta ja kokoomus oli tehnyt yhteistyötä ja saanut aikaan budjettisovun. Ja kuitenkin Kekkonen ja näiden asiakirjojen valossa Kekkonen sai tämän idean Sorsan nimittämisestä Stepanovilta. Ja silloin Suomessa hallituksia muodostettiin presidentin manuaalisella ohjauksella. Ja itse asiassa näin tapahtui 77, tavallaan 79. 82 Sorsa nimitettiin uudestaan pääministeriksi, kun Kekkosesta oli aika jättänyt ja Koivisto nousi presidentiksi. Ja sitten 87 tuli tämä Holkerin sininpunan hallitus presidentin ruulauksella. Sekin kaipaa lisää selvityksiä, mutta siinä kaikki niin kuin vähän mun mielestä likas kätensä suomalaisen demokratian. Olisin voinut ajatella, että jos oli olemassa tämmöinen porvariyhteistyöhanke, niin se olisi pitänyt tehdä julkisesti. Siis julkisesti silloin olisi syntynyt Suomeen tämä blokkipolitiikka. Mutta pelättiinkö silloin ulkopoliittisia seurausvaikutuksia, niin se on toinen asia. Ja se vaatii niin kuin tämän analyysin vielä.
Täällä on tänään siis vieraana valtiotieteen tohtori ja suurlähettiläs Alpo Rusi. Me puhutaan Suomen valtapelistä Euroopan rajalla 1700-2014. Tullaan sitten tähän varsinaisen oikeastaan suomettumisen aikaan, Tšekkoslovakian miehityksen jälkeiseen aikaan ja sitten tällaisen kahden valtakeskuksen järjestelmän haurastumiseen, jossa myönnetään, että nyt mä en muista ketä mä siteraan, mutta oliko se Kekkonen USA:n matkalla, joka sanoi, että tietty itsesuojeluun perustuvan itsekontrollin aika on ollut. Eli myönnettiin kuitenkin tämä suomettuminen.
Pakkohan se oli myöntää, koska ja Kekkonen se oli kansallisen lehdistögrupin lehdistökonferenssissa 70. kun hän sen sitten sanoi. Ja meillä oli ollut, monella tavoin voitiin osoittaa tätä itsehillintää, eli että ei arvosteltu Neuvostoliittoa. Koska tämä neuvostovastaisuus oli siis se tekijä, joka pudotti päitä Suomen politiikassa. Jos joku, no Johannes Virolainen on yksi esimerkki, että häntä pidettiin neuvostovastaisena ja sen takia tämä keskustapuolue jakautui raskaasti. No SDP:ssä me tiedetään hyvin se, että vuonna 1972 puoluekokouksen jälkeen puolueen johdossa ei oikeastaan enää ollut ketään kunnolla, jotka edusti tämmöistä pohjoismaista sosiaalidemokratiaa, vaan oli niin sanottu sosialistien sosiaalidemokratia syntynyt. Ja vielä 75 puolueohjelmissa oli nämä sosialismiin tavoite pykälät, näin voi sanoa. SDP alkoi muuttua vasta sitten 70-luvun lopulla. Eli että meillä oli puolueet jakautunut. Ja Neuvostoliittohan jako Suomen puolueet neuvostoystäviin ja neuvostovastaisiin. Se ei ollut, siis SKP meni. SKP:ssä Tšekkoslovakian miehityksen jälkeen osa SKP:tä hyväksyi miehityksen. Ville Pessin johdolla käytiin DDR-suurlähettiläälle sanomassa, josta mulla on uusi dokumentti sekin, sanotumassa irti kaikista protesteista miehitystä vastaan. No silloin syntyi niin sanotut taistolaiset, mutta oikeastaan voi sanoa, että stalinistinen siipi, joka sai rahoitusta Neuvostoliitosta koko aika. Se ei ollut mikään vähennä se rahoitus, vaan siis useita miljoonia markkoja vuodessa rahaa kannettiin Neuvostoliiton lähetystön kautta. Ville Pessinen haki niin kuin hän eli, selkeä sitten jotkut muut. Ja tämäkin on täysin tutkimatta siinä mielessä, että sehän oli rahanpesua. Ja tässä suhteessa SKP oli, niin kuin mä oon verrannut, se oli vähän niin kuin tämmöinen rikollisorganisaatio. Ja tavoitteena oli siis Neuvostoliiton etujen ajaminen Suomessa. Lakko 71, metallin lakko, oli mielestäni eräänlaista tämmöistä hybridisodankäyntiä, jossa Neuvostoliitto selkeästi sekaantui Suomen asioihin. Ja Suomessa oli viides kolonna, joka auttoi sitä. Ja Suomi oli, nyt kun ajatellaan Ukraina, niin tämähän on kuin metodiikka, jota siis Venäjän tiedustelulaitokset ja järjestelmät on käyttänyt Ukrainassa, siis yhtäältä propaganda. No Suomessa 72 oli joukko kansanedustajia, jotka halusi, että neuvostovastaisuus kriminalisoidaan. Jos Suomi olisi hyväksynyt sen lain, niin Suomi olisi oikeastaan astunut poliittisesti Itä-Eurooppaan. Ja monet näistä, jotka sen aloitteen takana oli, on merkittävissä asemissa ollut tehnyt uran Suomessa.
Ja Kalevi Sorsaakin siteeraat muistaakseni tuossa kirjassa, että voin tehdä parhaani sosiaalidemokraattisen lehdistön siivoamiseksi, mutta muihin lehtiin on rajallisempi vaikutus.
Niin se oli siis siitä olemassa jälleen DDR:n ulkoministeriön muistio. Siitä koko keskustelusta, jonka Sorsa kävi Juri Andropovin kanssa 2 viikkoa ennen Brezhnevin kuolemaa Moskovassa. Ja tämän muistion mä niin kuin löysin, ja siinä muistion lopussa sitten Andropov alkaa moittia Suomea erittäin voimakkaasti siitä, että Suomessa on neuvostovastaisuus jälleen nostanut päätään. No olihan se nostanut, kun Suomessa oli jonkun verran arvosteltu Puolan sotatilalakia. Ja sitten Afganistanin miehitys oli ollut, eikö niin, ja toisin ajattelijoita vainottiin. No ei meillä juuri mitään näistä koskaan mistään löytynyt meidän mediasta, mutta Neuvostoliitto katsoi, että pienikin tämmöinen Neuvostoliittoon suunnattu kritiikki oli liikaa. Niin tässä yhteydessä sitten Andropov sanoi Sorsalle, että nämä on nyt huomattu, nämä neuvostovastaisuudet, niiden kasvuuteen ja maassa, niin mitä te aiotte tehdä? Niin Sorsa sitten vastaa pääministerinä, että tulen tekemään kaikkeni, jotta neuvostovastaisuus siivotaan Suomen ensiksi sosiaalidemokraattisesta lehdistöstä, mutta niissä niin kuin kantimissa, mitkä meillä on käytettävissä, tulen siivoamaan myöskin muuta mediaa. Ja tämä tietysti on hyvin diskreettiä. Tämä ei ole missään suomalaisessa lähteessä, tämä Sorsan ja Andropovin sanailu. Että antoiko Sorsa siinä yhteydessä, syyllistyikö hän siihen, jos nyt puhutaan, että historian tutkimus ei enää ole mikään oikeuden istunto. Mutta meillähän on niin kuin laissa sellaiset pykälät, että jos kaventaa Suomen itsenäisyyttä, niin se määritellään niin kuin lainvastaiseksi toiminnaksi. Ja pääministerihän on henkilö, jolla on sellainen valta, että hän pystyy kaventamaan Suomen itsenäisyyttä. Että jos hän lupaa Andropoville Moskovassa, että hän rupeaa rajaamaan Suomen lehdistön oikeutta ilmaista mielipiteensä. Mä olisin toivonut, että hän olisi sanonut selkeästi sen, että herra Andropov, tämä on kysymys, joka on puhtaasti Suomen sisäinen asia.
Kyllä tällainen sitten vielä, että Suomi panostaa jatkuvuuteen Venäjän irtaantuessa lännestä, ja sitten sä oot kertonut, että Suomen valtionjohto hämmentyy Venäjän koventaessa otteitaan 2007-2008, ja sitten tähän voisi vielä niputtaa, että Suomen ulkopolitiikka osittuu kansainvälisen järjestelmän ajautuessa systeemikriisiin, niin onko tässä sitten, tulisipä väärin, että siis Suomi pyrkii edelleen niin kuin ajatteli tätä etupiirijakoa ja siis takertui vanhoihin käytösmalleihin.
Joo, järjestelmissä on tällaiset niin kuin byrokraattiset rakenteet myöskin. Ja meillä esimerkiksi niin kuin Venäjän politiikassa on erittäin vahva byrokraattinen rakenne, jossa ei ole paljon liikkumatilaa. Ja sen saatoin myöskin havaita. Pitäisi välttää minkälaisen jälkiviisauden niin kuin esittäminen, mutta kyllä mä omalta tontiltani pyrin siihen, että olisi tietoa siitä, että Venäjällä on meneillään iso muutos. Ja iso muutos, jossa voimapoliittiset tekijät tulee niin kuin diplomatian rinnalle painostuskeinoksi. Ja Venäjä ikävä kyllä niin kuin on luonut epävakautta, ja se tulee siinä, että NATO-laajennuksen vastustaminen on myöhäisempi ongelma. Suurin ongelma oli se, että monet valtiot, joissa oli aika autoritaarinen rakenne Venäjän rajalla, alkoi muuttua demokraattiseksi. Ja sitten Venäjän ikään kuin hajoamisen uhka alkoi siinä autoritaarisessa muodossa tulla ilmeiseksi tuolta 2004-2005 alkaen. Ja vaikka talouskasvu oli vahvaa vuoteen 2008, niin mä luulen, että siellä pyrittiin, Putin alkoi suunnittelemaan sellaista poliittista järjestelmää, joka on Kiinassa. Ja jossa on talouden pyörät pyörii, mutta poliittinen järjestelmä on autoritäärinen, nojautuu lähinnä yhden valtapuolueen varaan ja media on tässä suhteessa vähemmän vapaa. Ja sittenhän nämä kaikki ilmiöt alkoi ruokkia toista. Kun 2012 tuli ensimmäiset suuret mielenosoitukset, niin kansalaisjärjestöjen kurittaminen käynnistyi oikein kunnolla. Ja sitten tämä voimapolitiikan kuvaantulo, joka alkanut jo 2008 Georgian sodassa, sen taustaa selvitän tuossa, niin se sitten sai uuden muodon ehkä niin kuin suunnittelemattomalla tavalla näiden Maidanin mielenosoitusten jälkeen. Mun käsitys on, että tämä ei ollut alkuperäinen suunnitelma. Tämä on suunnitelma C, jota siellä nyt viedään läpi. Suunnitelma A oli se, että Ukrainasta olisi tullut tämmöinen Eurasia unionin solidi jäsenvaltio, jossa kaikki valta on Moskovassa, mutta nämä Kazakstan, Valko-Venäjä, Ukraina, Armenia ja mahdollisesti jotkut muut Kirgistan, niin olisivat siinä tämmöinen uusi Venäjän rakenne, Venäjän Eurasian unio, jonka Putin syksyllä 2011 luonnosteli Izvestia-lehdessä. Kyllä tämä on mennyt niin kuin käsikirjan mukaan, paitsi että mielestäni Ukrainassa on käsikirjoituksen ala luku C, jota toteutetaan.
Suuret kiitokset keskustelusta, Alpo Rusi. Oli ilo.